Men sizga aytmoqchi bo'lgan ma'lumot, Samvel Babayan 2017 yilda Paxtakor futbol klubi bosh murabbiyi bo'ladi degan xabarlar asossiz. Hozirga kelib Paxtakor futbol klubi bosh murabbiyi bu Grigoriy Anatoliyevich Kolosovskiy.
Yaxshi, biz yozgan maqolada Paxtakorda uyushtirgan o'sha kungi majlisda Babayan qatnashganmi yoki yo'qmi?
Paxtakor futbol klubi majlisda qatnashgan, kim qatnashganligi haqidagi ma'lumotni men sizga ayta olmayman, bu klubning ichki siri.
Endi Babayan terma jamoa bosh murabbiyi bo'la turib Paxtakor futbol klubini majlisda qatnashga haqqi bormi yoki yo'qmi?
Men sizga aytaman. Paxtakor futbol klubi majlisida kimlar qatnashishini Paxtakor futbol klubi rahbariyati hal qiladi. Lekin bu degani o'sha kuni terma jamoa bosh murabbiyi klub majlisida qatnashdi degani emas. Bu ma'lumot klubning ichki siri, klub majlisida klubni rivojlantirish dasturi
majlisda.
Men sizga aytayotganim, klub majlisida qatnashgan insonlar ro'yxati bu klubning ichki siri.
Babayan majlisda qatnashganmi yoki yo'q, moddiy savolim.
Men sizga javob berdim-ku savolingizga.
Xo'p, Paxtakor to'liq Toshkent shahar hokimiyati homiyligiga o'tkazilgan haqidagi xabar to'g'rimi, noto'g'rimi?
Paxtakor futbol klubida o'zgarish bo'ladigan bo'lsa, biz rasmiy ravishda bu haqda klubimiz saytida e'lon qilamiz.
Demak, buni siz inkor etmayapsiz, tasdiqlamayapsiz ham.
Paxtakor futbol klubida hozir hech qanaqa o'zgarish yo'q.
Botir Rahimov yoki boshqa xususiy shirkatlar klub homiyligidan tashqarida qolishyapti degan gaplarda asos bormi yoki yo'qmi?
Bu ma'lumotga men hech qanaqa yangilik xabar bera olmayman.
Agar klubning moddiy ta'minoti yomonlashsa, klub yetakchi futbolchilarni sotishga tayyormi?
Klub hozir yaxshi ahvolda. 2017-yilgi mavsumga tayyorgarlik ko'rmoqda.
Kolosovskiyning murabbiyligidan klub rahbariyati mamnunmi?
Grigoriy Anatoliyevich Kolosovskiy hozirgi kelib Paxtakor jamoasi bosh murabbiyi. Klub rahbariyati 2017-yil mavsumida hali murabbiylar 2016-yil natijalarini ko'rib chiqmagan. Undan keyin agar rasmiy ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, men aytishim mumkin, bog'lanib sizlar bilan.
Klub rahbariyati Babayanning klubga bosh murabbiy bo'lib qaytib kelishiga qarshimi?
Bu haqda umuman ma'lumot yo'q hech qanaqa. Samvel Babayan hozirda O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi.
Nega unda Babayan Usmonovdan Paxtakorda rasman bosh murabbiy bo'lib ishlashga rozilik oldi degan xabarimizni inkor qilishga urinyapsiz?
Inkor qilmayapman. Bizni bu xabar, men sizga aytmoqchimanki, bizni bosh murabbiyimiz Grigoriy Anatoliyevich Kolosovskiy. Bu xabar matbuotda paydo bo'lgandan keyin bizga murojaat qilib, bu ma'lumot qayerdan paydo bo'ldi? Nimaga bunaqa ma'lumot paydo bo'ldi? Bu ma'lumot o'yinchilar bilan, hozir mavsumga tayyorgarlik ko'rayotgan o'yinchilar bilan bosh murabbiy o'rtasida qanaqadir tushunmovchiliklar keltirib chiqishini oldini olish uchun bizga murojaat qildi. Biz siz bilan bog'landik.
Ha, ya'ni siz inkor etmaysiz lekin buni xabarimizda.
Yo'q, bu degani u hali bo'lmagan narsani qanaqa qilib yozdi yoki qanaqa rasmiy ravishda hech qanaqa ma'lumot bo'lmasa.
Biz berganimiz yo'q. Biz rasman e'lon qildi deb aytganimiz yo'q.
Shu narsa bizni bosh murabbiyga aytayapman-ku. Futbolchilarning ruhiyatiga ta'sir qilyapti bu narsa, bu ma'lumot.
Terma jamoa bosh murabbiyi Babayan nega hamon Paxtakor klubi majlislarida ishtirok qilyapti?
Terma jamoa bosh murabbiyi Paxtakor majlislarida ishtirok etmaydi.
Ishtirok etmadimi o'sha kungi majlisda aniq?
Terma jamoa bosh murabbiyi Babayan Paxtakor futbol klubi majlislarida ishtirok etmaydi.
O'sha kuni ishtirok etdim deb so'rayapman.
O'sha kungi majlis haqida aytaman-ku, bu klubning ichki siri.